Ayikele iti mòtre. Mele mòbwa bane tele nzole motiaye nsone anun. E loko to din koyo doshile fan. E hiyazin, menya ngo nyamia somo fon son. Mòbe jijin nyamia anyunun. Beko wuvula besanu konete nso. Nyamia sobo fò kumbye kun. Kwa ako jina esika ako kore tobe ne anwombe. Ole esika ako kore popote kon yesanu. Popote sonyanu ye ba yala ala wunyo. Beko maye ala wudonkpa. Oko fako fula nyamia menyan mo. Asoni yole ne anu. Oko yala ye esika ako kore tobe ne mo wo bia ne anyune ebele ne aso. Ala wun mo nyamia so bofon le yala yen. No nyamia menyan mo asoni yole ne. Ye ewusan ne kofu dede nyamia nyunu. Ese nyamia sobo fwane kofa esika kokoye tobe ne aso senibye. Okofa kogwa ala wu popote ne anu okoju koto asena aso. Ke otole ye asene asun. Mbanana nkote bekote menyan ejujole. Nyamia nkote miyan asen kokusu. Ehyanzi nyamia sobo fwane son mobele konete son kobubwa beron. Beleba hunu. Alima bofo niko huye konetin dien. Ebala, asuko chwe non sen. Muja fulanu, okoto asene aso. Bebu asene nun san, likamo ya nene tuko. Bebu asene aso, makan mo nun san. Mo be yalalen tuko. Ndile kwa yale. Ehyanzi, bofo ni motia inyuan, kuhuye konete dien. Ike nteke buka tulipa. Mose atonu beko julike son beko to jembene anu le kamo katili mojan bebo jembene anu san otuko lo ningel mo be wulin bebo jembene anu san betuko melin mo be wo jembene anyeso mo be yalalen se bebo jembene anyeso melin kwa anu san betuko ehianzi bofon motiyan san ko huye konete dien zama kilipa mo sokete fi auno kutukoto bebu asena so asuenmo no asutilenmo anunsan de kamotole ne tuko befelenzalama sone abowe asuemo abowe hane yen bebu asena so asuenmo anunsan otuko menya donpa kono abowe zuen bekwamo benunen bewuli osaneke diwele onu ehianzi ofon motian nan kuhuye konete dien Senzene tamotan, bebu nun san, le kamon damane tukon. Bebu salane anun san, le kamon damane tukon. Bebu zaman mo anun san, bemo ben damane tukon. Bebu alehyan, jawen anun san, awosine tukon. Bebu alesan anun san koswa, awosine tukon. Mele son, menya, ane kolia kule tu se nyamene anunu. Meteke olesu okanye selek bake.
Muzwe le bato. Minyan mo bewa asene asun. Mele mo fwen san babo be konaten.